Qalampirdan gapiramiz. Pokiston bosh vaziri Imron Xon va uning rafiqasi Bushra Bibi COVID-19 ga chalindi. Bu haqda hukumat vakillariga tayanib xabar berilgan. Sog'liqni saqlash vaziri Faysal Sultonga ko'ra, bosh vazir Imron Xon uyda o'zini o'zi yakkalamoqda. Ta'kidlanishicha, 68 yoshli bosh vazir 18 mart kuni Xitoyning koronavirusga qarshi Sinopharm vaksinasining birinchi dozasini qabul qilgan. Sinopharm vaksinasi Pokistonda mavjud bo'lgan yagona COVID-19 vaksinasi hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.